សួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នឹងពិភាក្សាប្រធានបទការទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្មនៅកម្ពុជាតើអ្វីជាទារុណកម្មហើយហេតុអ្វីបានជាទារុណកម្មនៅតែកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាមានសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 96 6000និង081 88 1065
365
សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ចាននេះខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផងចាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺយើងជួបគ្នានៅរៀងរាល់សប្ដាហ៍ទី4ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចាហើយកម្មវិធីយើងមានផ្សាយទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីចាខេត្តកំពង់ធំខេត្តក្រចេះខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាខេត្តព្រះវិហារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមវិទ្យុចា FM 102ផងដែរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដែលស្ដាប់នៅវិទ្យុ FM 102ឬផងចាហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែរកំពុងតែតាមដានក៏ដូចជាទស្សនានៅតាមបណ្ដាញសង្គមចាលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងបានដោយយើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ខ្សែដែលមានលេខ092ចា90092ចានិងមួយខ្សែទៀតគឺ081ចាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរខ្សែដែលលោកអ្នកអាចចូលរួមបានហើយចំពោះប្រិមិត្តដែរកំពុងតែស្ដាប់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមប្រសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់ចាលោកអ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងប្រអប់ comment មកក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការដកស្រង់រាល់ការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តចាហើយកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីការទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្មនៅកម្ពុជាចាប្រិមិត្តប្រហែលជាបានជ្រាបខ្លះហើយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទារុណកម្មនៅកម្ពុជាហើយយើងមើលថាពាក្យថាទារុណកម្មចាទារុណកម្មត្រូវបានកំណត់និយមន័យជាទូទៅថាជាទង្វើមួយដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ឬក៏រងទុកយ៉ាងខ្លាំងចាទោះផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តដែលបង្កឡើងដោយចេតនាទៅលើជនណាម្នាក់ដោយមន្ត្រីសាធារណៈសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ទាំងឡាយនៅក្នុងឆ្នាំ1987ចាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនឬក៏ទណ្ឌកម្មឯទៀតដែលខុសខើអមនុស្សធម៌ឬក៏បន្តោកបន្ទាបចាបានចូលជាធរមានចាហើយបច្ចុប្បន្ននេះអនុសញ្ញាមួយនេះត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័នដោយប្រទេសចំនួន166ចារាប់ទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរការប្រើទារុណកម្មមិនថាពេលណាឬក្រោយកាលៈទេសៈណាទេត្រូវបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាតតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយរដ្ឋទាំងឡាយត្រូវធានាថាជនរងគ្រោះទាំងអស់មិនថាមនុស្សពេញវ័យឬកុមារឡើយត្រូវទទួលបានការជួសជុលនិងការខូចខាតចានេះពាក្យថាទារុណកម្មចាហើយយើងមើលថាចុះការទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្មនៅកម្ពុជាវិញតើប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតាមរយៈអនុសញ្ញាដែរយើងបានលើកឡើងដែរក្នុងនោះមាន166ប្រទេសក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងខណៈនេះគឺមានវាគ្មិនចំនួន2រូបដែរទី1គឺអាដាមសៀងឡាប្រេសដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងមួយរូបទៀតគឺលោកសឹងសែនករណាដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃអង្គការសមាគមអាត6ចាដោយខណៈនេះមានវត្តមានវាគ្មិនទាំង2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៅហើយយើងអនុញ្ញាតស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរអាដាមចាសូមជម្រាបសួរលោកចា
បាទជម្រាបសួរ
ចាប្រិមិត្តនៅតែមានឱកាសនៅក្នុងការជជែកឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការសួរសំណួរឬក៏ជាយោបល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយប៉ុន្តែមុននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងចូលរួមនោះយើងសូមផ្ដល់ឱកាសនេះជូនទៅកាន់ខាងអាដាមសៀងឡាប្រេសសិនតាក់ទងទៅនឹងថាតើអ្វីទៅជាការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនឬក៏ទណ្ឌកម្មឯទៀតដែលខុសខើអមនុស្សធម៌និងបន្ទាបបន្ថោកដែលជាដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះចាអាដាមចាសូមជឿចា
សូមគោរពសម្តេចអាដាមលោកជំទាវ លោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ការធ្វើទារុណកម្មគឺការប្រព្រឹត្តទៅលើខ្លួនបុគ្គលដោយអំពើខុសខើដោយផ្លូវកាយឬចិត្តអមនុស្សធម៌នឹងរូបភាពបន្ថោកបន្ទាបកិត្តិយសនឹងសក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលបាទ
ចា
៎នេះនិយមន័យនៃទារុណកម្មហើយទារុណកម្មនេះបើកម្ពុជាយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស
់ចា
៎ការរលំរបបប៉ុលពតរបបនឹងធ្វើទារុណកម្មដល់ពលរដ្ឋយើងច្រើនណាស់កុំភ្លេចរឿងអស់ហ្នឹង
ចា
៎ហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងបានคลายទៅជាភាគីនៃអនុសញ្ញាប្រឆាំងទារុណកម្មហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី14វិច្ឆិកា1992
ចា
៎មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីរសន្តិភាពជូនកម្ពុជាយើងពួកយើងសន្តិភាពកម្ពុជាតាមកិច្ចព្រមព្រៀង23 ដុល្លារ 1991
បាទ
ហ្នឹងហើយហើយយើងបន្ទាប់នឹងមកយើងចូលជាភាគីទរណកម្មហ្នឹងដោយសារថាយើងយល់ថារបបពីមុនហ្នឹងវាផ្ដល់ទរណកម្មដល់ពលរដ្ឋយើងខ្លាំងណាស់បា
ទ
អញ្ចឹងហើយការរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងបាទយើងធ្វើទៅបកើតគណៈកម្មការយើងនឹងឡើង
ចាចាអរគុណអាដាមត្រឡប់មកកាន់ខាងសមាគមអាតហុកវិញចាតកតងតនឹងតម្រងបែបណាដែរដែលនៃការធ្វើទៅនឹងកម្មដែរខាងអាតហុកបានរកឃើញកន្លងមកតកតងតនឹងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនឬក៏តនកម្មដែលខុសខើអមនុស្សធម៌នេះចាដែលរកឃើញជាតម្រងបែបណាដែរចា
បាទអរគុណច្រើនអ្នកសម្របសម្រួលសូមគោរពអាដាមបាទតំណាងខាងគណៈកម្មការប្រឆាំងនៅអំពើទរណកម្មហើយសូមគ្រប់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គរួមទាំងប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនានិងកំពុងតែស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នេះបាទសមាគមអាត់ហុកយើងបានធ្វើកិច្ចការរឿងហ្នឹងបើយើងអត់ចង់ដូចថាយើងលើកពីខាងដើមមកយើងឃើញមានហើយវិបត្តិនៃដំណើរសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសយើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មករហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយក្រោយទីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងយើងទទួលជារដ្ឋភាគីដែលខ្លាយជាការទទួលយកនៅអនុសញ្ញាប្រឆាំងទរណកម្មនឹងមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសួរថាក្រោយពីនឹងមកតើកម្ពុជាយើងមានបញ្ហានឹងដែរឬទេ
ណា
អញ្ចឹងយើងឃើញមានក្នុងនឹងគេអត់គិតកលតិសៈទេក្រៅក្នុងអនុសញ្ញានឹងគឺយើងឃើញណាកលតិសៈសង្គ្រាមក៏ដោយប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នក៏ដោយក៏អត់ត្រូវប្រើរូបភាពធ្វើទរណកម្មទៅលើគូភាគីដែរប៉ុន្តែយើងឃើញមានក្នុងការតាមដានរបស់យើងដូចឆ្នាំ97ណាមានការស្លាប់អ្នកនយោបាយមានការចាប់ខ្លួនមានអីច្រើនអញ្ចឹងណាមានការកាប់សម្លាប់ពីឆ្នាំហ្នឹងមកហើយមានដំណើរការរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងទុក្ខដោយសារការចាប់ខ្លួនការខាត់ការឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សមត្ថកិច្ចហើយនឹងខាងនៅក្នុងពន្ធនាគារអីជាដើមដែលយើងធ្លាប់ដឹងកន្លងមកហើយក្នុងហ្នឹងខាងសមាគមអាត់ហុកខ្ញុំសូមលើកយកតែក្នុងរយៈពេលឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2017យើងទទួលបាន23ករណីអំពីរឿងទរណកម្មនៅអំពើខុសខើអមនុស្សធម៌ហ្នឹងហើយឆ្នាំ2018យើងទទួលបាន13ករណីហើយក្នុងឆ្នាំ2019ពីខែ1មកដល់ខែ5នេះយើងទទួលបាន4ករណី
ចា៎
នៅក្នុងនេះយើងគិតថាចំនួននេះមិនច្រើនទេមូលហេតុយើងមានភាពប្រឈមពិបាកក្នុងការទទួលព័ត៌មានដោយសារទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាជនជាប់សង្ស័យក៏អត់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់ដឹងពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនគេឃាត់ខ្លួន អីហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលជាជនជាប់សង្ស័យហ្នឹងហើយទី2នោះគឺមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងក៏អត់បានយល់ដឹងពីច្បាប់ហ្នឹងពីអង្គើហ្នឹងថាជាអង្គើទរណកម្មឬក៏អង្គើយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ចេះតែអនុវត្តតាមបទពិសោធន៍តាមទួលនីតិគាត់ទៅទៅលើជនហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យគាត់ភ័យច្រើនភ័យខ្លាចក៏អត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ាននិយាយហ៊ានរាយការណ៍ថានៅពេលដែលដំណាក់កាលចាប់ខ្លួនគាត់គាត់ខ្លួនគាត់ក្នុងមន្ទីរគុំកាំងរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ហ្នឹងមានការធ្វើទុកទោសទរណកម្មគាត់ដែរគាត់អត់ដឹងថាហ្នឹងជាទរណកម្មទៅទៀតអញ្ចឹងទៅគាត់មានការរបៀបមិនបាទហើយជួការគាត់ដឹងដែរដឹងដែរគាត់បែរជាខ្លាចហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាចក៏អត់ហ៊ានលើកឡើងទេថាគាត់ត្រូវបានមន្ត្រីហ្នឹងបានប្រើទរណកម្មលើគាត់ធ្វើបាបគាត់អីចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចការរីកាទៅគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវគាត់គាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនឹងវិញអីចឹងទៅគាត់មានការភ័យខ្លាចនឹងឯងហើយជាផលលំបាកនោះដែរគឺខាងសមាគមអត់ហុកយើងអត់បានទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការចូលត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយខាងអនុគណៈកម្មការប្រឆាំងទរណកម្មទេអញ្ចឹងខាងគណៈកម្មការលោកមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមដោយសារគណៈកម្មការនឹងមានការបញ្ជាក់និងបង្កើតច្បាស់លាស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការមានសិទ្ធិចូលត្រួតពិនិត្យរកកន្លែងចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងអីចឹងជាដើមហើយក្នុងនោះក៏សិទ្ធិមួយទៀតនោះក៏បានផ្ដល់ទៅដល់កិច្ចប្រតិញ្ញាក្នុងមាត្រា35ហើយនឹងប្រតិញ្ញាផងដែរក្នុងមាត្រា37នៃក្រមនីតិវិធីហ្នឹងគឺលោកអាចមានសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យកន្លែងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីឃាត់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើរកឃើញថាអំពើទាំងអស់ហ្នឹងមានការជាប់ពីរដ្ឋទៅនឹងអំពើទរណកម្មត្រូវតែមានការចាត់វិធានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយចាត់វិធានការចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានភាពប្រឈមច្រើនណាស់នៅក្នុងការដែលយើងទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងគិតថាការប្រមូលព័ត៌មានរបស់យើងអំពីអំពើទរណកម្មនេះអត់ទាន់បានល្អនៅឡើយទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅកតាមិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងករណីទាំងអស់នេះយើងនៅតែមានការបើកឲ្យទលាយដល់អ្នកដែលគាត់រងទុក្ខទោសទៅដល់អំពើទរណកម្មហ្នឹងសូមអាចប្តឹងមកខាងសមាគមអត់ហុកក៏ដូចជាខាងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើទរណកម្មដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ដើម្បីកុំឲ្យមន្ត្រីដែលគាត់អនុវត្តទាំងអស់ហ្នឹងចេះតែបន្តអនុវត្តប្រព្រឹត្តរបៀបហ្នឹងដែលផ្ទុយពីច្បាប់ណាអញ្ចឹងការធ្វើអំពើទរណកម្មនេះវាជាបទប្រក្រតធ្ងន់ធ្ងរណាវាមានទោសច្រើនឆ្នាំណាអញ្ចឹងទៅវាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងអាចចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅណាបើសិនជាស្ថានទម្ងន់ទោសនោះធ្ងន់ធ្ងរគឺទោសអាចមានការបោកផ្សំទៅដល់កម្រិតអូក្រិតវាអាចចូល20ឆ្នាំជាងអីក៏មានដែរណាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងយើងគិតថាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងគិតថាវាជារឿងធម្មតារឿងដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបានចេះតែប្រព្រឹត្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងសូមមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហារឿងអំពើទរណកម្មហ្នឹងហើយបញ្ឈប់ទៅព្រោះជួការរឿងហ្នឹងវាយើងគិតថាវាជារឿងធម្មតារបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលច្បាប់គេរកឃើញមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងបទព្រហ្មទណ្ឌដែលគេចោទប្រកាន់នៅក្នុងបទក្រិតមួយទៀតហ្នឹងបាទ
លោកករណីតេតងទៅនឹង4ករណីសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះតើករណីនេះជារូបភាពបែបម៉េចដែរដែលមើលឃើញថាជាស្ថានភាពនៃការធ្វើទរណកម្មនោះ
រឿងដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងនេះយើងភាគច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃនគរបាលយុតិធម៌ចា
៎
ពេលខ្លះយើងត្រូវដឹងហើយជនជាប់សង្ស័យឬជនសង្ស័យដែលក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងជាមុនកោការច្បាប់គាត់អត់តាន់ខ្លាយជាអ្នកមានទោសអីទេអញ្ចឹងណាអ
ញ្ច
ឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគួរតែការពារសុខភាពគាត់ដោយវិធីមិនឲ្យមានការឈឺចាប់ទៅដល់រូបរាងកាយរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងនៅឃើញនៅមន្ត្រីដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងនោះមានការដាក់ច្រវាក់ជើងណាដាក់ច្រវាក់ជើងដាក់អីអញ្ចឹងទៅខ្នោះអីអញ្ចឹងទៅហើយមានការខ្វាត់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលនគរបាលយុតិធម៌ហ្នឹងខ្ញុំអត់សូមអត់ប្រកាសថានៅទីតាំងណាណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងយើងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅហើយមួយទៀតនោះគឺការពាក់ព័ន្ធរឿងខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគំរាមកំហែងផ្លូវចិត្តដែររឿងខ្លះអត់ដូចជាអាដាមបានលើកឡើងពីខ្លឹមសារមិញអញ្ចឹងណារឿងខ្លះអត់ប្រើកាយវិការទៅធ្វើទុកបុកម្នេញចាខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមដែរដូចរឿងខ្លះហេតុអីបានយើងនិយាយពីអំពើទរណកម្មមិនទៅមិននឹងអំពើអមនុស្សធម៌ខុសគ្នាអំពើទរណកម្មគឺគេសំដៅទៅលើមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងទួលនីតិប្រើប្រាស់កាយវិការឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញវាយដំទៅលើជនដែលជាប់ក្រោមឃុំខ្លួនហ្នឹងដោយគាត់ធ្វើឲ្យមានភាពឈឺចាប់ប៉ះពាល់រាងកាយដើម្បីចង់បាននៅចម្លើយអីមួយដើម្បីឆ្លិចសួរព័ត៌មានតរតតិជនអ្នកតិជនទី3ផ្សេងទៀតចឹងដើម្បីឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺតែបើអំពើហ្នឹងធ្វើឡើងដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងន័យចង់បានចម្លើយទេគឺធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងឈឺចាប់ ដោយអំពើហ្នឹងគេហៅថាខូខើអមនុស្សធម៌អញ្ចឹងបាទហើយជនស៊ីវិលហ្នឹងគឺក៏ក្នុងន័យហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍ថាការចាប់ប្រកាំងខ្លួនក្មេងនៅក្នុងផ្ទះណាបង្អត់អាហារមិនអោយដើរហើរធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នឹងតែជនហ្នឹងជនស៊ីវិលឯហ្នឹងគេហៅយើងហៅថាមិនតោមិនអំពើខូខើអមនុស្សធម៌អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងចាត់ទុកថាវាក្នុងរូបភាពក្នុងអំពើទរណកម្មដូចនេះប៉ុន្តែយើងចាត់ទុកជា2ណាមួយខូខើអមនុស្សធម៌មួយអំពើទរណកម្មដែលនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឬក៏មន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលគេយល់ដឹងច្បាប់ហើយគេទៅធ្វើអំពើនឹងទៀតអញ្ចឹងណាអញ
្
ចឹងយើងរកឃើញនៅក្នុងចំណុចនៃអំពើទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្នុងន័យហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្តនឹងផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តជួការចាប់គាត់ឲ្យបានអញ្ចឹងឲ្យសារអ្នកឯងសារភាពបើមិនសារភាពក្រុមគ្រួសារអ្នកឯងប្រហែលជាមិនសុខទេណានឹងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញបន្តទៀតធ្វើបាបធ្វើអីអញ្ចឹងទៅគាត់ភ័យខ្លាចនៅក្នុងរឿងនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តគាត់ឈឺចាប់អីគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់ចុះឆ្លើយសារភាពអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងហើយក្នុងចម្លើយសារភាពនៅក្នុងមាត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានការពារគឺมันអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដាក់ពិរុទ្ធទៅលើជននឹងទេអ
ញ្
ចឹងគាត់អាចនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់គាត់អាចរួចផុតពីការប្រើប្រាស់ចម្លើយគាត់នៅក្នុងពេលបង្ខិតបង្ខំទៅធ្វើទរណកម្មឲ្យឆ្លើយណាអ
ញ្ចឹង
ច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងបានការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងចំណុចហ្នឹងដែរ
ចាអរគុណលោកសុងសានករណាហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងបន្តជជែកពិភាក្សាទៀតថាតើហេតុអ្វីប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅការធ្វើទារុណកម្មបែបនេះចាពេលនេះពីកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
ជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើការទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្មនៅកម្ពុជាចា៎ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបដែរទី1គឺអាដាមសៀងឡាប្រេសដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងមួយរូបទៀតគឺលោកសង្សានករណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការសមាគមអាត់ហុកហើយប្រសិនជាប្រិមិត្តមានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចា៎លោកអ្នកអាចចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមានលេខ092 96 60 00និងមួយខ្សែទៀតគឺ081 88 10 65ចាចំពោះប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមវិញប្រសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬក៏ជាផ្ដល់ជាសំណួរអាចចូលរួមនៅក្នុងប្រអប់ comment ដោយវាយនៅយោបល់របស់ប្រិមត្តក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមត្តក្រុមការងារយើងនៅធ្វើការដកស្រង់រកការចូលរួមនេះមកកាន់វា comment យើងនៅក្នុងបទបផ្សាយចាអញ្ចឹងមុននឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានៅពេលនេះយើងសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនចាស់ហើយយើងនឹងបន្តការជជែកជាមួយវាគ្មិន2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៀតចាស់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងសិនចាស់គឺលោកវិបុតចាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញចាស់សូមជម្រាបសួរលោកវិបុតចាស់បា
ទសូមជម្រាបសួរបងបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកចាសលោកវិបុតមានអីចង់ចូលរួមតេតងនឹងប្រធានបទការទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្មនៅកម្ពុជាចាស
បាទបាទអរគុណសូមគោរពជម្រាបសួរអាដាមអ៊ំផងហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកសង្ឃាកណ្ណាផងបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកវិបុត
បាទអឺអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំសួរសំណួរអញ្ចឹងទៅខាងសមាគមអាហុកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងករណីមួយករណីមួយដែលលើកញ្ញាទៅជាស្វែងថាច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមខុសហើយនឹងបានដាក់បញ្ញត្តិយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាការបញ្ចេញចិនបងឬមួយក៏ការធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃនោះគឺជាអ្នកនយោបាយហើយបានចាប់ខ្លួនហើយតែងតែលើសូមានបណ្ដាបាយឬមួយក៏ខាងអង្គការផ្សេងផ្សេងតែងតែលើកថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិនេះរំលោភសិទ្ធិនោះតើខាងសន្តិការណាគឺយ៉ាងណាដែរហើយពួកអាដាមអ៊ំសៀងឡាប្រេសខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយចំនួនក្នុងករណីដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងសង្គម Facebook បានចាញ់ហើយថាមានការធ្វើទារុណកម្មចំពោះបុគ្គលិកពីសំណាក់ថៅកែឬមួយក៏ការពីឆ្នាំមុនគឺពីអ្នកបងប្អូនបានទៅបម្រើក្នុងជាថៅកែស្រីម្នាក់ហើយត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្ម យ៉ាងទេរុននោះអត់បានទេរុនកាត់ដូចលោកសង្ឃានកាន់ថាចឹងថាគឺបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំពើខុសខើអីមកលើខាងភាគីជនរងគ្រោះហ្នឹងតើនឹងការដោះស្រាយហ្នឹងវាយ៉ាងណាដែរព្រោះពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងតាំងពីហ្នឹងគឺសូមបាត់អត់មានសូមព័ត៌មានណាបានពេញស្គាល់ទេហើយមួយទៀតខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់ខាងកម្មវិធីសូមឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីណាមួយផ្សេងទៀតដែលតែនេះគឺតកម្មវិធីវិទ្យុផ្សេងៗអានលើតែពីការលើកទឹកចិត្តចំពោះបងប្អូនដែលមានទុកមេរោគអេតបាទបងប្អូនមានទីតាំងដែរចំពោះអបថ្ងៃនេះខ្ញុំដែរបានលើកជំនន់មិនថាអត់ទៅទីសោចំពោះការកម្មវិធីណាមួយដែលលើកទឹកចិត្តនិងការវិសាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនពិការពីបុរសតែទី1ឬខ្ញុំតែតែដូចខ្ញុំបាទអញ្ចឹងជាជនពិការផ្នែកហ្នឹងខ្ញុំមានការងារធ្វើអានោះវារឿងមួយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតែបងប្អូនជាជនពិការផ្នែកហ្នឹងរបស់គោថ្លង់ហ្នឹងដែលគាត់រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតចំពោះការរើសអើងទៅលើការងារអានេះសុំសំណូមពរខាងកម្មវិធីរបស់បង
ចាចា
ជួយលើកកម្មវិធីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តផងព្រោះតែទី1បងប្អូនគាត់ពិការជើងឬពិការដៃអីគាត់តែបាត់យ៉ាងហើយហ្នឹងគាត់មានគាត់នៅមានរងគ្រោះហើយបងប្អូនគាត់មានទុកមេរោគអេឬមួយក៏គាត់ជាកម្មករជាអីហ្នឹងខ្ញុំតែយើងលឺសូមមិនទៅលេងបានទេបាទបន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយពិការដូចខាងខ្ញុំបាទទេដូចមិនទៅជាមានទេមិនទៅជាមានមិនអត់ទេគឺមិនទៅជាមានបា
ទចា
ខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរឲ្យអរគុណសូមគោរពជូនពរកម្មវិធីន
េះអរគុណចាអរគុណលោកវីរៈបុត្រចាយើងអរគុណសម្រាប់ការសម្ណើសុំរបស់លោកហើយជាសំណួររបស់លោកវិបុតសំណួរទី1ផែជូនទៅកាន់ខាងលោកសឹងសានករណាចាជាយោបល់ទេថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចាហើយសំណួរទី2នឹងផ្ដល់ជូនទៅកាន់អាដាមអញ្ចឹងផ្ដល់ជូនសំណួរទី1ទៅកាន់លោកសឹងចា
ក្នុងដែលលោកលើកឡើងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាមានន័យថាការដែលគាត់មានការលើកឡើងបញ្ចេញមតិវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិអ្នកដតីហើយមានការចាត់វិធានការទៅលើជនហ្នឹងហើយថាជនហ្នឹងគាត់ជាអ្នកនយោបាយអីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទក្នុងយើងបើយើងពិនិត្យរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្នែកនយោបាយយើងដឹងហើយជាធម្មតាការបញ្ចេញមតិនយោបល់នៅក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងគឺគេហាមឃាត់មិនឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបុគ្គលទេមានន័យចឹងប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកនយោបាយហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ទទួលមុខងារជាមន្ត្រីគេហៅថាសាធារណៈខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាវាមានការបែងចែកអត់ដាច់ស្រឡះអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាអូការរីកនគុណចំមន្ត្រីណាមួយដែលចំឈ្មោះចំអីចឹងគាត់ថាហ្នឹងរឿងចំបុគ្គលចំអីប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងហ្នឹងក៏យកបញ្ហាហ្នឹងមកថាវាជាការរីកនទៅចំបុគ្គលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានសិក្សាថាតើក្នុងរឿងហ្នឹងឲ្យមួយណាឲ្យច្បាស់ជាធម្មតារឿងដែលមានបញ្ហាកើតឡើងមុននឹងយើងផ្ដោតយោបល់ឲ្យបានមានភាពសុក្រិតត្រឹមត្រូវហ្នឹងវាលុះត្រាតែយើងធ្វើការអង្កេតឲ្យបានច្បាស់ថាតើការបញ្ចេញមតិនោះវាពិតជាការប្រមាថប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលឬក៏ប្រមាថទៅដល់បុគ្គលសាធារណៈវាជាធម្មតាក្នុងសង្គមលទ្ធិវិជ្ជាធិបតេយ្យយើងមិនអាចជាផុតទេអំពីការរិះគន់ពីមតិផ្ទុយណា
អញ្
ចឹងអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងមតិផ្ទុយគាត់ច្បាស់ជាអត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជារិះគន់ច្បាស់ជាមានការខឹងសម្បាជេរប្រមាថអីផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនោះសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរិះគន់គ្នាដោយប្រើការជេរប្រមាថទេព្រោះខ្ញុំគិតថាតម្លៃនៃការជេរប្រមាថគ្នាมันអាចទទួលបានតម្លៃនៃការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកដែលគាត់ទទួលផលប៉ះពាល់ឬក៏អ្នកដែលគាត់បដោតចំទៅវាយប្រហារហ្នឹងមិនមែនគេឈឺចាប់ទេមានន័យថាអ្នកខ្លួនឯងអាចបាត់ដំបងតម្លៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងការរីកគុណខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ចំហមួយថាយើងមានពាក្យខ្មែរយើងមានពាក្យល្អច្រើនអញ្ចឹងរបៀបនិយាយរបស់យើងឲ្យល្អទន់ភ្លន់ដោយសិលធម៌របស់យើងទៅដោយសុជីវធម៌ទៅជួនកាលអ្នកដែលគាត់ត្រូវជេរប្រមាថហ្នឹងក៏យើងប្រើវិធីដោយសិលធម៌សុជីវធម៌គាត់ឈឺចាប់ជាងអាយើងជេរប្រមាថទៅគាត់ទៀត
ចា៎អ
ញ្ចឹងយើងមានសុំឲ្យមានវិធីបែបនេះយើងជាទម្លាប់មួយយើងកែដោយសារតែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញក្នុងរឿងនយោបាយនេះវាមានការលៀបពណ៌គ្នាណាអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចុះទៅហើយជេរប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាកំពុងតែគេហៅថាបង្កើតនូវវប្បធម៌ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងឬក៏ក្មេងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់ ទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែបញ្ឈប់នៅចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើការឆ្លើយឲ្យចំថាតើបញ្ហាហ្នឹងនឹងអាចជាបញ្ហាមួយយ៉ាងម៉េចទេទៅក្នុងឋានៈជារឿងដែលរិះគន់ជាបុគ្គលឬក៏ជារិះគន់ប៉ះជាមួយនឹងអ្នកបុគ្គលសាធារណៈនឹងឲ្យបានច្បាស់បាទចា
អរគុណលោកសុងសានករណាហើយសំណួររបស់លោកវិបុតនៅសំណួរទី2តកតងទៅនឹងដំណោះស្រាយរឿងក្មេង2រូបកន្លងទៅនោះប៉ុន្តែភ្ជាប់នឹងសំណួរពីកម្មវិធីតែម្ដងថាតើកន្លងមកហ្នឹងការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពណាខ្លះដែលគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទេរណកម្មហ្នឹងបានទៅចូលរួមទស្សនាហើយបានធ្វើការទប់ស្កាត់នោះចាសូមជឿនទៅកាន់ឯកឧត្តមចា
ជាពិសេសខ្ញុំសូមជំរាបថាចាប់ពីគណៈកម្មការប្រឆាំងទុរណកម្មនឹងកើតឡើងនៅ2017
ចា
យើងបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលចំនួនពន្ធនាគារ8ហើយស្នងការឋានក៏បាល់2មួយគឺនៅស្នងការកោបាលបាត់ដំបងបៃលិនសៀមរាបកំពង់ធំត្បូងឃ្មុំក្រចេះតាកែវនិងព្រះសីហនុច
ា
៎បាទមកដល់ពេលហ្នឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹង
ចាមានសង្កេតឃើញថាជាករណីអីខ្លះដែរទេអាយដង
យើងករណីទរណកម្មលើជនសង្ស័យនៅអធិការស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមរកឃើញមានការប្រើអំពើទរណកម្មពីសំណាក់មន្ត្រីនគរបាលអញ្ចឹងកិច្ចការអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបថាយើងកំពុងតាមដានហើយនឹងសិក្សារឿងនឹងបានស៊ីជម្រៅនៅពេលណាដែលយើងមានការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនឹងហើយយើងនឹងមានការដោះស្រាយបញ្ហាទី2ទៀតហើយអញ្ចឹងហើយកាលណាមានបញ្ហាទិរណកម្មមកលើជនដែលរងគ្រោះហ្នឹងយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មកហើយយើងយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងប្រើទៅមុខទៀត
ចាអាដាមអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើតម្រងបែបណាឬក៏រូបភាពបែបណាដែលខាងគណៈកម្មការបានរកឃើញជាករណីទរណកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរចង់ទៅទស្សនា
យើងមិនអាចជំរាបបានទេនៅក្នុងកិច្ចការអស់ហ្នឹង
ចា
ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជំរាបថានៅកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនឹងមាន
ចា
ព្រោះជាទីបំផុតហើយដល់ស្មោះត្រង់គណៈកម្មការយើងថ្មីណាស់បាទហើយបើយើងនិយាយគឺថាហេតុផលអីបានជារដ្ឋាភិបាលមកដល់ពេលហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹង2017ហ្នឹងបង្កើតគណៈកម្មការប្រឆាំងទុរណកម្មឃើញទេចា៎យើងមានសន្តិភាពតាំងពី91ដល់មក2017បានយើងចាប់
ដែរ
ហើយយើងដឹងថាកម្ពុជាយើងមានទុកទោសច្រើនណាស់ទណ្ឌកម្មដែលធ្វើពីអតីតកាលមកច្រើនណាស់ហេតុអ្វីបានជាគណៈកម្មការទើបនឹងយើងទទួលស្គាល់អនុសញ្ញាប្រឆាំងទុរណកម្ម14វិច្ឆិកា1992
បាទចា
ហើយបង្កើតគណៈកម្មការទុំ2017
បា
ទឃើញទេអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់យើងនៅច្រើនណាស់ត្រូវការបដិសម្ដាលឥឡូវនេះដូចជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យយើងទៅមុខបានមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារគណៈកម្មការរបស់យើងនឹងគ្រប់មាត្រា31នៃធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
បា
ទដែលទទួលស្គាល់អនុសញ្ញានេះជាផ្នែកនៃច្បាប់របស់កម្ពុជាយើងចា៎គេហើយមាត្រា38អរັບរងលក្ខជាក់លាក់មិនឲ្យមានការរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយបុគ្គលមានការធ្វើទារុណកម្មជាពិសេសចាត់ទុកការទទួលសារភាពដោយការធ្វើទារុណកម្មមិនចាត់ទុកជាភស្តុតាងណាដែលយើងពិរុទ្ធជនពិរុទ្ធភាពឡើយហើយ ជាពិសេសទៀតរដ្ឋាភិបាលយើងទទួលស្គាល់ថាការធ្វើទារុណកម្មនឹងផ្ដល់ផលវិបាកទៅលើផ្នែកមនុស្សធម៌សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបង្កជាកត្តាអស្ថិរភាពប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពការផ្សះផ្សាជាតិនិងការអភិវឌ្ឍនេះរដ្ឋាភិបាលយើងទទួលស្គាល់ជាពិសេសទទួលស្គាល់ការប្រកាសក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនឹងមិនអាចលក់ដូរផ្ទេរឬដកហូតបានរបស់សមាជិកនៃគ្រួសារមនុស្សហេតុផលទាំងនេះគឺគ្រឹះនៃសេរីភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូល
ចា៎អរគុណអាដាមបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបខាងគណៈកម្មការវិញថាតើគណៈកម្មការនៅពេលដែលរកឃើញនៅករណីដែលជាការយើងគិតថាជាការធ្វើទារុណកម្មនោះតើមានវិធានការអីខ្លះនៅក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បន្តនោះចា៎អញ្ចឹងពីកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងចូលរួមជជែកពិភាក្សាបន្តចា៎
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែការទូរស័ព្ទរងចាំលោកអ្នកហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 96 60 00និង081 88 10 65
ជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើការទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្មនៅកម្ពុជាចាវាគ្មិនរបស់យើងមាន2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែរទី1គឺអាដាមសៀងឡាប្រេសដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងមួយរូបទៀតគឺលោកសឹងសានករណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការសមាគមអាត6ចាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តមានជាយោបល់ឬក៏ជាសំណួរចង់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះចាលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមដែលក្រុមការងារយើងបានជម្រាបជូនមុននេះចាហើយមិញនេះលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាគណៈកម្មការនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារដែលចុងឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានចុះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតាមកន្លែងពន្ធនាគារហ្នឹងគឺបានដល់តែ8ខែហើយចាហើយយើងឃើញថានៅក្នុងនោះក៏មានរកឃើញនៅករណីនៃការធ្វើទារុណកម្មមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែមិញនេះយើងមិនទាន់បានស្រាយបំភ្លឺនៅឡើយទេថាករណីទារុណកម្មនោះនឹងមានរូបភាពបែបណាប៉ុន្តែយើងនឹងផ្ដល់ថាតើជាវិធានការបែបណាដែលគណៈកម្មការបានរកឃើញហើយតើមានវិធានការទប់ស្កាត់បែបណានៅក្នុងករណីដែលរកឃើញថាជាករណីការធ្វើទារុណកម្មធ្វើទុកបុកម្នេញនេះចាស់សូមជូនទៅកាន់អាដាមចាស់
ការទប់ស្កាត់ហើយការរកឃើញនឹងយើងជាពិសេសសមាជិកនៃគណៈកម្មការទារុណកម្មនឹងសូមជម្រាបត្រង់កំពុងតែស្រូបយកបទពិសោធន៍នឹងដើម្បីពង្រីកនៅការទប់ស្កាត់ទារុណកម្មការទប់ស្កាត់ទារុណកម្មនឹងគឺថាបើខ្ញុំបងប្អូនមិនជំទាស់ទេខ្ញុំនឹងជូនមិញហ្នឹងខ្ញុំជូនឲ្យមាត្រា31ធម្មនុញ្ញកម្ពុជា38ធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពិធីសាបន្ថែមមាត្រា3ប្រឆាំងទារុណកម្មគឺគេប្រាប់យើងច្បាស់ណារដ្ឋនីមួយៗត្រូវបង្កើតចាត់តាំងឬរក្សាឲ្យមាននៅថ្នាក់ជាតិនៅស្ថាប័នត្រូវត្រួតពិនិត្យមួយឬច្រើនមិនតែមួយទេឬច្រើនគឺថាសឹងតែគ្រប់ខេត្តត្រូវមានមួយពិនិត្យមើលទារុណកម្មហើយដើម្បីជាយន្តការបង្ការថ្នាក់ជាតិដើម្បីបង្ការទារុណកម្មនិងប្រព្រឹត្តទៅលើខ្លួនឬក៏ទណ្ឌកម្មទៀតដែលខុសខើអមនុស្សធម៌ឬបន្ថោកទាបបើយើងមើលមែនតើទៅទារុណកម្មយើងចង់ប្រាប់ថាអ្វីដែលទុកទោសមន្ត្រីចង់បានព័ត៌មានពីប្រជាជនធ្វើបាបគ្នាមិនថោកទាបធ្វើ ឲ្យគ្នាមានការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តក្នុងខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងនេះដែលយើងត្រូវជាពិសេសបើនិយាយឲ្យស្រួលទៅមិនមែនត្រឹមតែប្រឆាំងទារុណកម្មនឹងបានទេត្រូវថែត្រូវគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់មនុស្សឲ្យបានដិតដល់ទៀត
ចា៎បាទអរគុណអាដាមតកតងតនឹងលោកសឹងសានករណាវិញថាហេតុអីបានជាការធ្វើទរណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួននេះនៅតែកើតមានឡើងដដែលនៅតាមពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាដូចជាមានថយចុះតែ4ករណីទេនៅដើមឆ្នាំ2019នេះចា
៎បាទដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាកត្តាថយចុះជួនកាលមិនមែនមកពីអត់មានករណីទេ
ចា
៎មានន័យថាមានប៉ុន្តែខ្វះភាពក្លាហានក្នុងការរាយការណ៍ទី2ទៀតនោះគឺអ្នកដែលគាត់រងនៅអង្គទរណកម្មក៏អត់យល់រឿងនឹងទេហើយគាត់ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគាត់រាយការណ៍គាត់ខ្លាចមានបញ្ហាគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់អីទៅដល់ពន្ធនាគារវិញណា
ចា៎តែយើងមើលថាយើងដូចអាយដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដូចជានៅក្នុងសិទ្ធិសញ្ញាផ្សេងៗហ្នឹងគឺគេមានបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងករណីនៃមាត្រាផ្សេងៗតកតងទៅនឹងការទរណកម្មនឹងមានទោសទណ្ឌមិនហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជានៅតែមានសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលយើងហៅថាពាក្យទរណកម្ម
បាទខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងរឿងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំសពផ្សាយ
ចា
៎មានន័យថាពលរដ្ឋយើងឬក៏អ្នកដែលគាត់ជាប់សង្ស័យនឹងឬក៏ជាប្រតិជនក្តីជាទន្ទិតក្តីនឹងក៏អត់តន់ដឹងថាស្អីទៅអំពើទរណកម្មនឹងឲ្យបានច្បាស់កណ្ណាអត់យល់អត់ដឹងអត់ដឹងតវ៉ារបៀបហ្នឹងណា
ចា
៎ហើយទី2នោះគឺអ្នកដែលប្រតិបត្តិច្បាប់គាត់អត់យល់អត់ដឹងដែរហើយគាត់ជួយការអនុវត្តដោយទម្លាប់ដោយធ្លាប់ធ្វើចេះតែបន្តធ្វើទៅហើយក្នុងនេះយើងឃើញមានក្នុងការអប់រំរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌គេបានមានការលើកឡើងបង្ការដែរ
ចា៎
យើងឃើញថាឥឡូវក្នុងដំណាក់កាលនៅពេលដែលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពេលខ្លះដំណាក់កាលនៅពេលចាប់ខ្លួននៅទីសាធារណៈនោះអ្នកដែលគាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ឬក៏មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អត់ការពារគាត់ឲ្យបានដិតដល់ទេបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមវងមនុស្សអីជាដើមអញ្ចឹងទៅដូចយើងករណីដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកុលស្ពានជ្រោយច្វារនៅទួលសកែកាមុនអញ្ចឹងឃើញណាលោកបញ្ជាបណ្ឌិតមួយរូបក្បែរស្លាប់ក្បែររស់អញ
្
ចឹងសមត្ថកិច្ចអីទាំងអស់គ្នាណាអត់ប្រពលរដ្ឋយើងនឹងអត់យល់ថាអានឹងជារឿងខុសហើយរឿងហាក់ដូចជាប្រើហិង្សាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើខុសនៃរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែសួរថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៃបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជាអ្វីគឺរូបភាពហ្នឹងគេហៅដូចយើងប្រើរូបភាពហិង្សាដោយអំពើខុសខើរូបគ្នាដោយវងមនុស្សទៅវាយទៅលើគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតណា
បា
ទអាហ្នឹងហើយសមត្ថកិច្ចដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងកើតហេតុនៃអំពើហ្នឹងដូចជាបណ្ដែតបណ្ដោយអាហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយថានៅក្នុងករណីហ្នឹងមួយករណីផ្សេងទៀតដែលយើងឃើញបណ្ដែតបណ្ដោយហើយរឿងខ្លះនីតិវិធីខ្លះទៅធ្វើត្រាប់រឿងខ្លះដែលទៅធ្វើត្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំមើលការ live ផ្ទាល់របស់ Facebook បណ្ដាញសង្គមឬក៏បណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងបណ្ដោយឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់កើតហេតុហ្នឹងគាត់ទៅប្រើហិង្សាទៅលើជនហ្នឹងហើយទាំងសមត្ថកិច្ចមានវត្តមាននៅទីហ្នឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងពលរដ្ឋត្រូវយល់ថាកាលណាជនហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងគេត្រូវតែធ្វើការតាមនីតិវិធីច្បាប់រហូតដល់ជនហ្នឹងត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការព្រោះកាលណាមិនទាន់កាត់ទោសថាជនហ្នឹងមានទោសទេមិនអាចអ្នកណាម្នាក់វិនិច្ឆ័យទេពលរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដោយកាត់ក្តីខ្លួនឯងថាធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យមួយថាអ្នកនឹងមានទោសបាត់ហើយទៅវាយដំគេណាអញ្ចឹងសិទ្ធនៅក្នុងការសម្រេចថាជនណាមានទោសឬទ្រតែដំណាក់កាលជំនុំជម្រះរបស់តុលាការហើយចេញសារក្រមប្រកាសហើយសារក្រមនឹងរហូតទៅដល់ស្ថាពរទៅទៀតណាសារដឹកក្រមឬក៏សារដឹកការស្ថាពរទៅទៀតបានថាជននឹងមានទោសកើតប៉ុន្តែវាអាចមានបញ្ហាខ្លះដែរដូចជាការមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ពលរដ្ឋគាត់ប្រើវិធានបែបហ្នឹងគាត់កាត់សេចក្តីគាត់ប្រើវិធានបែបហ្នឹងហើយដំណាក់កាលនេះខ្ញុំនិយាយរឿងការចាប់ខ្លួនក្នុងពេលយកទៅឃាត់ខ្លួនរឿងខ្លះយកទៅឃាត់ខ្លួនក្នុងមន្ទីរឃាត់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីប៉ូលីសនឹងឯងគឺសមត្ថកិច្ចនឹងពេលខ្លះពេលចាប់ហើយយើងដឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ប្រព្រឹត្តទោសមែនទៅចុះគាត់ថានឹងរឿងគាត់ខុសគាត់មានរឿងតូចចិត្តតូចខ្លាំងពេលខ្លះសមត្ថកិច្ចអត់ប្រើការគេហៅការធ្វើផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តគាត់កុំឲ្យគាត់គិតខ្លីពេលខ្លះអ្នកឬក៏មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសមត្ថកិច្ចខ្លះគាត់ទៅស្ដីបន្ទោសឲ្យទៀតនេះឯងស្អីណាមានដៃមានអីទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់ហ្នឹងតានតឹងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់រកតែឱកាសឯនៅពេលដែលឱកាសណាមួយមកដល់គាត់ ខ្មាស់គេផងអីផងនៅអំពើរបស់គាត់គាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឯជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលអត្តឃាតនេះបើសិនជាសមត្ថកិច្ចគេមានការចងក្រងទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយដែលខាងសហការីខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកពេលដែលមានរឿងថាជននឹងគាត់ចងកត្រូវហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលគេមកដឹងលឺផងពេលខ្លះដោយសារតែអត់បានហៅមកនឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលរឿងខ្លះជាប់ពីរដ្ឋភិបគឺខាងសង្គមស៊ីវិលយើងមានការចោទប្រកាន់ហើយព្រោះយើងគិតថាធម្មតានៅពេលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយបណ្ដោយឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយខ្លួនអត់មានភ័ស្តុតាងបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដើម្បីបញ្ជាក់ការរិះគន់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានជនស្លាប់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកសាងសំណុំរឿងភ័ស្តុតាងឲ្យជាក់ច្បាស់មែនគ្រាន់តែជាការកសាងមួយអត់មានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ឲ្យយើងចេះតែឆ្លើយថាជននឹងធ្វើអត្តឃាតតើធ្វើដោយរបៀបម៉េច
ណាអញ
្ចឹងហើយជាបញ្ហាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលចាប់ដើមចាប់ជននឹងមកត្រូវពិនិត្យកាយសម្បទាគេនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាដោយខាងមន្ត្រីគរបាលយុតិធម៌ដែលជួបជាមួយក្នុងកម្មវិធីលើកមុនហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យក្នុង form ទី5ឬក៏ទី6ហ្នឹងបញ្ជាក់ថាមានខាងប៉ែតមកពិនិត្យមើលថាតើគាត់នឹងមុនចូលពន្ធនាគារគាត់មានកាយសម្បទាគាត់មានមិនសុខភាពគាត់មានមិនណាមានស្លាកស្នាមទេពីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌បញ្ជូនមកហ្នឹងបើមានស្លាកស្នាមត្រូវសួរច្បាស់អ្នកណាប្រព្រឹត្តចាណាហើយគេប្រព្រឹត្តដើម្បីគោបំណងអីអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានករណីចឹងច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលដល់ពន្ធនាគារយើងធ្លាប់មានការឃើញនៅលឧរទាំពីខាងជនសង្ស័យដែលគាត់ជាចោរកម្មឬក៏ចោរប្លន់អីជាដើមពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងមានការចាត់ចែងពីអ្នកទោសគ្នាឯង
ចា
សួរថានៅពេលហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងហ្នឹង
ចាអញ្
ចឹងនៅពេលដែលប្រើវិធានការធ្វើទុកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគឺមិនប្រព្រឹត្តដោយជនជាមន្ត្រីអនុរិយហ្នឹងមែនប៉ុន្តែបណ្ដោយឲ្យមានគេហៅក្រុមមេបន្ទប់មេគុកនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ធ្វើការវាយធ្វើដំធ្វើទុកទោសលើជនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសួរថាពេលចេញមកគាត់រីកាមកយើងអត់អត់ទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែករណីហ្នឹងកើតមានអត់មានប៉ុន្តែទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងគិតថាករណីវានៅតែកើតមានប៉ុន្តែយើងខ្វះព័ត៌មានដល់ពីអ្នកគ្រូផ្ទាល់ពីអ្នកដែលគាត់នឹងក៏អត់មានភាពក្លាហានក្នុងការរាយការណ៍ឲ្យយើងឬដាក់បណ្ដឹងទៅគណៈកម្មការប្រឆាំងទរណកម្មឬក៏ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីជាដើម
ចឹងទៅលោកសុងសែនករណីតកតងទៅនឹងការធ្វើទរណកម្មមិននេះបើយើងក៏លើកមកមើលបទដ្ឋានផ្សេងផ្សេងតកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងដើម្បីតុបស្កាត់តើមានបទដ្ឋានណាដើម្បីចូលរួមតុបស្កាត់នៅក្នុងការធ្វើទរណកម្មតកតងទៅនឹងការធ្វើទរណកម្មនឹងធ្វើតុបបុកម្នាញ់នេះដែរទេចាកន្លង
បាទការពិតមានច្រើនដែលយើងឃើញដោយអាដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទទួលផ្ដល់សច្ចាប័នយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺមានអនុសញ្ញានឹងបានផ្ដល់ចាប់បានថ្ងៃ14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1992ហើយក្នុងអនុសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2007ហ្នឹងណាយើងបានយកមកកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការប្រឆាំងនៅអំពើទរណកម្មបែរជាទៅតែបង្កើតនៅឆ្នាំ2017អញ្ចឹងសួរថាមុនឆ្នាំហ្នឹងតើគណៈកម្មការប្រមូលយករបៀបម៉េចមានន័យថាមានតែប្រមូលព័ត៌មានក្រោយការបង្កើតទេហើយតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យថាអាដាមបានលើកឡើងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងហាក់ដូចជាសកម្មភាពហ្នឹងតិចទៅទៀតតែបាន
8
ខែហើយធ្វើបានទៅលើប្រពន្ធនាគារចំនួនបាទបាទចំនួនដែលអាដាម
មាន8ពន្ធនាគារ2ស្នងការចា
2ស្នងការអញ្ចឹងទៅវាអត់ទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយចំណុចនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើគណៈកម្មការនៅមានខ្វះទុនធានថវិកាឬក៏ទុនធានមនុស្សក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែជាសំណពោសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យគណៈកម្មការនឹងបានអនុវត្តទូនីតិបានល្អក្នុងន័យទប់ស្កាត់ហ្នឹងហើយមានន័យថាគឺទី1គណៈកម្មការអាចដើរទូនីតិជាអប់រំសបផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសបផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រព័ន្ធសបផ្សាយដែលបានជួយសបផ្សាយកន្លងមកហ្នឹងហើយទី2នោះគឺការអនុវត្តត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តរបស់ក្រមមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ពោះឥឡូវបណ្ដាញសង្គមដោយអាដាមបានជ្រាបហើយថាអាចលឿនណាស់នៅពេលដែលមានរឿងនឹងអស់ហ្នឹងលោតឡើងគណៈកម្មការត្រូវមានក្រុមអន្តរាគមពិសេសមួយអាចនេះជាសំណើខ្ញុំណាអាចធ្វើការចុះទៅដល់តំបន់កើតហេតុហ្នឹងបានភ្លាមដើម្បីឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើអង្គើដែលជនឬក៏មន្ត្រីនគរបាលបានប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមជនដែលជាប់សង្ស័យហ្នឹងអញ្ចឹងបានទទួលព័ត៌មានភ្លាមមិនគួរបងអង្គទេគួរតែមានប្រព័ន្ធ hotline មួយមានន័យថាប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនងទាន់ហេតុការណ៍នៅពេលដែលកើតមានឡើងហើយគណៈកម្មការហ្នឹងមិនមែនមានតែថ្នាក់ជាតិទេតាមខ្ញុំចង់ស្នើនោះគឺតាមបណ្ដាខេត្តស្ពងដែរព្រោះដើម្បីទាន់សភាពការគឺថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងអាចធ្វើបានលឿនជាងមុនហើយថ្នាក់ជាតិអាចត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តហ្នឹងហ្នឹងមួយហើយក្នុងនេះនឹងបណ្ដាកន្លងមកយើងមានហើយបណ្ដាខ្ញុំឃើញយន្តការហ្នឹងហាក់ដូចជាដើរអត់ទាន់មានបានភាពល្អប្រសើរទេគឺគណៈកម្មការខាងអន្តរក្រសួងយើងដែលកើតមានណាក្នុងហ្នឹងមានក្រសួងមហាផ្ទៃមានខាងក្រសួងយុតិធធម៌នគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថហើយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រសួងសង្គមគិច្ចក្រសួងសុខាភិបាលអីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងមេត្រា2នៃអនុក្រឹត្យថាយើងឲ្យគេមានចុះក្នុងការងារគឺចោះត្រួតពិនិត្យមើលទៀងទាត់នៅកន្លែងឃុំខ្លួនណា
ចាលោកភ្ជាប់តំណែងនេះតើជនរងគ្រោះនៅក្នុងការធ្វើទារុណកម្មហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបើសិនជាការតាមជាយោបល់របស់លោកវិញចា
ខ្ញុំក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងបើនិយាយទៅគឺរឿងករណីនេះគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងក្លាពីខាងក្រុមគណៈកម្មការជាពិសេសគណៈកម្មការត្រូវយើងពិនិត្យមើលបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងមានទៅហើយប៉ុន្តែភាពសកម្មហ្នឹងយើងឃើញថានៅមានភាពសកម្មមិនទាន់សកម្មទៅឡើយទេក្នុងការការពារពួកគាត់ដោយករណីខ្លះយើងសង្គមស៊ីវិលយើងនៅមានចំណុចមានការមន្ទិលសង្ស័យច្រើនយើងបានដាក់មេធាវីការពារដើម្បីជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើអំពើប្រព្រឹត្តហ្នឹងតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់យើងហើយបើគាត់ជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានការមិនសុខចិត្តទៅលើការប្រព្រឹត្តនៃអំពើទុរណកម្មហ្នឹងចង់ប្តឹងយើងអាចប្តឹងតាមមធ្យោបាយអាចទី1ទៅលើមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានដែលគាត់កើតហេតុហើយទី2បើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែអត់រយុត្តិធម៌បានអាចដែរខាងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើទុរណកម្មថ្នាក់ជាតិរបស់យើងនឹងអាចដាក់មកហើយនឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងបានមានមូលដ្ឋាននៅទីនងស្រាច់ហើយយើងរកយុត្តិធម៌របស់គាត់តាមផ្លូវច្បាប់ទៅប៉ុន្តែយើងជាទូទៅដែលយើងពិបាកបំផុតនោះអំពើនេះភាគច្រើនដែលវាពេលកើតហេតុហើយយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចដែលមានទួលនីតិនឹងហាក់ដូចជាមានការចងក្រងនៅសំណុំរឿងវាដូចជាលាក់បាំងគ្នាมันហ៊ានទទួលខុសត្រូវពូរឿងធំអាដូចអាដល់មានភាសារឿងមិនមែនរឿងទូចទេអំពើទរណកម្មហ្នឹងគឺមានទទួលទុកទោសធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលកើតរឿងហ្នឹងឡើងមកខ្ញុំកម្រឃើញសមត្ថកិច្ចដែលចងក្រងសំណុំរឿងមកថាសមត្ថកិច្ចបាត់ខ្លួននៅក្នុងមូលដ្ឋានពិតជាបានប្រព្រឹត្តមែនណាមានតែមានតែកសាងឲ្យតែរួចផុតបាត់ចោលនឹងដើម្បីឲ្យបន្តណាបាទសន្តោសដោយសារពេលវេលា
ចាអរគុណតកតងទៅនឹងខាងអាដាមវិញសុំមួយនាទីចាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធានាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងការធ្វើទិរណកម្មឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញនេះអាចត្រូវបានលុបបំបត្តិចោលតែម្ដងចាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចា
ការលុបបំបត្តិចោលតែម្ដងនេះឃ្លានឹងដូចខ្លាំងណាខ្ញុំចង់ឃើញបំបត្តិចោលតែម្ដងតែវាពិបាកណាកិច្ចការហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់សូមជម្រាបថាយើងកំពុងធ្វើសក្តីព្រៀងមួយដើម្បីដំណើរការគណៈកម្មការហ្នឹងដោយស្រាវជ្រាវនៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់ជាពិសេសរំលោភលើរូបរាងកាយហើយយើងទៅចែកគ្នាមិញហ្នឹងគឺការឈឺចាប់នេះការឈឺចាប់នោះអីចឹងប៉ុន្តែមានអំពើហិង្សានោះយើងថាម៉េចស្អីគេអំពើហិង្សាហ្នឹងវាទៅជាទរណកម្មទេកណែយើងមានច្បាប់អំពើហិង្សាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដូចខ្ញុំជំរាបមិញហ្នឹងខ្ញុំមើលមេត្រានេះមេត្រានេះហ្នឹងខ្ញុំមានការរីករាយណាស់ដោយសារយើងទៅតាមមេត្រាអស់ហ្នឹងតម្រូវឲ្យយើងបាទអនុវត្តហើយឲ្យមាននីតិវិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ទរណកម្មហ្នឹង
ចាចាអរគុណអាដាមសៀងឡាប្រេសដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទរណកម្មនិងអរគុណទៅដល់លោកសុងសានករណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការសមាគមបាទ6ចាសសូមជម្រាបលាចាសសូមអរគុណចាពេលនេះពីកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានជួយសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងចាហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរពេលនេះនាងខ្ញុំផល្លារួមជាមួយក្រុមការងារក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំងពីររូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.